Unit 9. To be at the bar. Dialogues. Salom.
Salom. Nimadan shikoyat qilyapsiz? Xavotirli uxlayman va tez charchab qolaman. Tez-tez ishtaham ham bo'lmaydi. Siz oxirgi kunlarda kasal bo'ldingizmi?
Yo'q, men kasal bo'lganim yo'q.
Analiz o'tkazaylik. Bu laboratoriyaga ko'rsatma. Sizga dori-darmonlar va vitaminlar yozib beraman.
Ertaga yana keling. O'sha paytgacha analizlar aniq bo'lib qoladi.
Bu dorilar qanday ishlatiladi?
Bularni har kuni qabul qilishingiz kerak.
Vaqti-vaqti bilan xossizlik paydo bo'lganda qabul qiling va ishtahangiz paydo bo'ladi.
Rahmat.
Salom.
Salom.
Nimadan shikoyat qilyapsiz?
Xavotirli uxlayman va tez charchab qolaman.
Tez-tez ishtaham ham bo'lmaydi.
Siz oxirgi kunlarda kasal bo'ldingizmi?
Yo'q. Men kasal bo'lganim yo'q.
Analiz o'tkazaylik.
Bu laboratoriyaga ko'rsatma. Sizga dori darmonlar va vitaminlar yozib beraman. Ertaga yana keling. O'sha paytgacha analizlar aniq bo'lib qoladi. Bu dorilar qanday ishlatiladi?
Bularni har kuni qabul qilishingiz kerak.
Vaqti bilan xolsizlik paydo bo'lganda qabul qiling va ishtahangiz paydo bo'ladi.
Rahmat.
O'zingizni qanday his qilyapsiz?
Hatto yo'talim yo'qolgan bo'lsa ham, o'zimni holsiz his qilyapman.
Tumovga qarshi dorilar qabul qilishda davom eting.
Dorilarni qabul qilmasangiz, tumov sizni kech tark etadi.
Yaxshi, keyingi safar qachon kelishim kerak?
Iltimos, 2 kundan keyin, kunning ikkinchi yarmida.
O'zingizni qanday his qilyapsiz?
Hatto yo'talim yo'qolgan bo'lsa ham o'zimni xolsiz his qilyapman.
Tumovga qarshi dorilar qabul qilishda davom eting.
Agar dorilarni qabul qilmasangiz, tumov sizni kech tark etadi.
Yaxshi, keyingi safar qachon kelishim kerak?
Iltimos, 2 kundan keyin, kunning ikkinchi yarmida.
Vocabulary. Shifokor, shikoyat, shikoyat qilmoq, muolaja, bezovta, bezovta qilmoq, charchamoq, ishtaha, ishtaha bo'lmoq, xasta, xasta bo'lmoq, laboratoriya, ko'rsatma, vitamin, qayd qilmoq, foydalanmoq,
paydo bo'lmoq, his qilmoq, uyqusizlik, dori, og'rimoq, istima, yo'talmoq, zaif, tumov, qabul qilmoq, to'xtatmoq, hatto bo'lsa ham. Shifokor. Shikoyat. Shikoyat qilmoq. Muolaja. Bezovta. Bezovta qilmoq. Charchamoq. Ishtaha. Ishtaha bo'lmoq. Xasta. Xasta bo'lmoq. Laboratoriya. Ko'rsatma. Retsept. Nafas. Vitamin. Qayd qilmoq. Foydalanmoq. Paydo bo'lmoq. His qilmoq. Uyqusizlik. Dori. Og'rimoq. Isitma. Yo'tal. Zaif. Tumov. Qabul qilmoq. To'xtatmoq. Hatto bo'lsa ham. Useful words and expressions. Allergiya, qon bosimi, diagnoz, xastalik, favqulodda vaziyat, kasallik, infeksiya, amaliyot, dorixonachi, isitma, yara, qon, qabul qilmoq, his etmoq, og'rimoq. Sizga nima bo'ldi? Tumov bilan og'riyapman. Menda tumov bor. Menda bosh og'riq bor. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Qon bosimi o'lchamoq, shifokor bilan maslahatlashmoq, nafas olmoq, murojaat etmoq, yaxshi his qilmoq, yomon his qilmoq, shifokorga qo'ng'iroq qilmoq, meni shifoxonaga olib boring, menda qorin og'rig'i bor, belimda og'riq bor, qanday dorilarni tavsiya berasiz? Allergiya, qon bosimi, diagnoz, xastalik, favqulodda vaziyat, kasallik, infeksiya, amaliyot, dorixonachi, isitma, yara, qon, qabul qilmoq, his etmoq, og'rimoq. Sizga nima bo'ldi? Tumov bilan og'riyapman. Menda tumov bor. Menda bosh og'riq bor. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Qon bosim o'lchamoq. Shifokor bilan maslahatlashmoq. Nafas olmoq. Murojaat etmoq. Yaxshi his qilmoq. Yomon his qilmoq. Shifokorga qo'ng'iroq qilmoq. Meni shifoxonaga olib boring. Belimda og'riq bor. Qanday dorilarni tavsiya berasiz? Vocabulary. Bosh og'rimoq, tish, umid qilmoq, ajablanmoq, tug'ilgan kun, kirmoq, kesmoq, tushunmoq, oydinlashmoq, baxtli, urmoq, qo'shilmoq, jon, yo'qotmoq, shoshilmoq, yog'lamoq, bezovta qilmoq, bo'lmoq, deb hisoblamoq, mas'uliyatli, so'ramoq, xabar, quloq osmoq,
tarjima qilmoq, otib yubormoq, bog'lamoq, tugatmoq, bitirmoq, o'chirmoq, mukofot, yutmoq. Bosh, og'rimoq, tish, umid qilmoq, ajablanmoq, tug'ilgan kun, kirmoq, kesmoq, tushunmoq, oydinlashmoq, baxtli, urmoq, qo'shilmoq, imkon, yo'qotmoq, shoshilmoq, yog'lamoq, bezovta qilmoq, bo'lmoq, deb hisoblamoq, mas'uliyatli, so'ramoq, xabar, quloq solmoq, tarjima qilmoq, otib yubormoq, bog'lamoq, tugatmoq, bitirmoq, o'chirmoq, mukofot, yutmoq.